Andreea Dersa, dintr Muraș, citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 8. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în parabole și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. I-a trimis pe sclavii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Apoi i-a trimis alți sclavi și le-a zis: Spuneți celor invitați, iată că am pregătit ospățul meu, viței și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de invitația lui, au plecat, unul la ogorul lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe sclav și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis armatele sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci le-a zis sclavilor săi: Nunta este gata, dar cei invitați n-au fost vrednici de ea. Comentatorul Rail a zis că după ce sinedriștii care au venit ca să întindă Domnului Iisus o cursă au plecat rușinați, așa cum am văzut în studiul trecut, Fiul lui Dumnezeu a spus mulțimilor în curtea cea mare a templului această parabolă care are mai multe înțelesuri, întocmai ca o piatră prețioasă care este plină de fațete strălucitoare. În acest text intitulat Parabola Nunții Fiului de Împărat, ne vom ocupa de 5 lucruri: felul acestei parabole, coborârea împărăției lui Dumnezeu, invitația Israelului la împărăția celui prea înalt, respingerea Israelului și pedeapsa acestei națiuni. Să luăm mai întâi felul acestei parabole. În această parabolă, așa cum vom vedea, ne izbim de mari dificultăți. Pentru a interpreta corect, trebuie să știm în legătură cu ea două lucruri. Primul lucru este că dacă parabola celor invitați la cină din Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 24, este una și aceeași cu această parabolă pe care o studiem în Evanghelia după Matei, sau sunt două parabole diferite. Schlatter, cât și alți comentatori, sunt de părere că aceste două parabole sunt identice și că ele nu mai sunt redate în două variante. De vreme ce mulți alți comentatori, ca Porter, Ryle, Campbell, Farrar, McNeil, Filson, Tasker, Dodd și Jeremiah, susțin că aceste parabole nu mai seamănă între ele, dar nu sunt una și aceeași, așa cum am văzut și când am tratat studiul intitulat Pilda celor invitați la cină, volumul 6, studiul 19. Pentru că în ele nu sunt numai deosebiri de timp, de loc și de împrejurări, ci și de conținut. Spre exemplu, pilda celor invitați la cină din Evanghelia după Luca a fost pusă în casa unui fariseu, Luca, capitolul 14, versetul 1, în timp ce parabola nunții fiului de împărat din Evanghelia după Matei a fost rostită în templu, Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 23. Când Mântuitorul a spus pilda celor invitați la cină din Evanghelia după Luca, autoritățile ecleziastice evreiești n-au început încă să-și manifeste ura împotriva Domnului Iisus deschis, așa cum au făcut în ultimele zile ale vieții lui, când a rostit parabola nunții fiului de împărat și s-a descoperit ca fiul de împărat și chiar ca Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus era acum cu mult mai aspru cu vrăjmașii lui și a adăugat detalii noi ca trimiterea oștirilor, nimicirea ucigașilor și arderea cetății. Dar nu numai exegeții moderni au afirmat că pilda celor invitați la cină din Luca nu este una și aceeași cu parabola nunții fiului de împărat din Matei în două variante, ci și comentatorii din Biserica Primară în frunte cu fericitul Augustin. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem în legătură cu felul acestei parabole, pentru a nu interpreta eronat, este că în textul din Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 14, nu avem numai o singură parabolă, și două, una de la versetul 1 la versetul 8 și alta de la versetul 9 la versetul 14. Barclay, cât și alți comentatori ca Edersheim și Campbell, ne spun că a doua parabolă, care începe de la versetul 9, este continuarea și dezvoltarea primei parabole. Marele comentator evreu Alfred Edelstein, care s-a încreștinat în secolul al XIX-lea, a explicat cel mai clar din scrierile rabinilor adevărul că în primele 14 versete ale capitolului 22 din Evanghelia după Matei avem două parabole. Comentatorul amintit ne spune că în scrierile rabinilor găsim parabole paralele la multe parabole ale Mântuitorului și că asemenea paralele se află chiar și la parabola nunții fiului de împărat și la parabola omului care nu avea haina de nuntă. Erau două istorioare apropiate de parabola nunții fiului de împărat și de parabola omului care nu avea haina de nuntă, care au circulat mult pe timpul Domnului Isus, pe care unii le atribuiau rabinului Iohana ben Zakkai. Aceste paralele apar puțin diferit cu anumite detalii de adăugire și în comentarii din Midrash asupra textului din Eclesiastul capitolul 9, versetul 8 și Proverbe capitolul 16, versetul 11. În Talmud, aceste două parabole figurează separat. Prima dintre ele ne arată necesitatea de a fi pregătiți pentru marele ospăț al împăratului din lumea viitoare. Iar a doua parabolă, pe care o găsim numai în Talmud și nu și în Midraș, ne învață felul în care se poate prezenta în final sufletul nostru înaintea lui Dumnezeu, numai în puritatea sa originală pe care o avea inițial. De aici vedem că parabola Domnului Iisus constă din două părți. Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 la versetul 8 și de la versetul 9 la versetul 14. În Talmud, împăratul își invită servii, iar în Midraș, alții îi invită fără stabilirea zilei. Cei înțelepți s-au pregătit din timp și au așteptat a doua chemare la ușă, temându-se ca nu cumva să nu fie timp de pregătire. Pe când cei nechipsuiți s-au dus la lucru, crezând că vor avea timp destul pentru pregătire. În Midraș, când invitații au sosit la palat, împăratul le-a spus să se spele și să se îmbrace în veșminte festive. Iar în Talmud, împăratul i-a convocat pe invitați rapid și pe neașteptate. Cei ce erau gata au intrat în sala de ospăț și au mâncat și au băut. Pe când cei ce nu s-au pregătit, împăratul mânindu-se, i-a aruncat flămânzi și însetați într-un loc de chin. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în această parabolă este coborârea împărăției lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei a scris, Iisus a luat cuvântul și l-a vorbit iarăși în parabole și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Versetele 1 și 2. Evreii aveau multe tablouri cu privire la încetarea epocii prezente a păcatului și a suferinței și începerea unei alte epoci de aur a neprihănirii și a prosperității. Unul dintre aceste tablouri era și ospățul mesianic. Când am tratat studiul intitulat Pilda celor invitați la cină, volumul 6, studiul 19, am văzut că Domnul Iisus a asemănat împărăția lui Dumnezeu cu ospățul unei cine. În această parabolă o asemănă cu ospățul unei nunți. Comentatorul Edersheim ne spune că Domnul Iisus a asemănat împărăția lui Dumnezeu pe fondul și în termenii Vechiului și ai Noului Testament cu un ospăț și în mod special cu ospățul unei nunți a unui fiu de împărat. Osea capitolul 2, versetele 19 și 20, Apocalipsa capitolul 19, versetele 7 și 8. Împăratul îl reprezintă pe Dumnezeu, iar fiul de împărat îl preînchipuie pe Domnul Iisus ca moștenitor, dar acum nu ca pe un moștenitor al viei lui Dumnezeu, ca în parabola precedentă, ci ca pe moștenitorul și domnul părăției tatălui lui ceresc, pe care a coborât-o pe pământ odată cu venirea sa. Este foarte semnificativ faptul, așa cum am văzut și când am tratat studiul intitulat Pilda celor invitați la cină, volumul 6, studiul 20, că Mântuitorul a asemănat împărăția cerurilor cu ospățul unei nunți, care este simbolul bucuriei și al veseliei. Aceasta înseamnă că bucuria este una dintre cele mai mari caracteristici ale copiilor lui Dumnezeu. Înainte ca cineva să se întoarcă la Dumnezeu, pentru el totul era întunecos, mohorât și trist. Iar după ce vine la Hristos, toate lucrurile încep să-i zâmbească încă de pe pământ. Au fost mulți chiar dintre marii teologi ai creștinismului care n-au sesizat lucrul acesta, de a învăța pe mulți dintre copiii Domnului tocmai invers, ca să-și trăiască viața în melancolie și tristețe. Așa a apărut călugăria și alte curente chiar de la sfârșitul secolului I, care au întunecat bucuria multor creștini. Lucrul acesta a dat apă la moara multor critici și vrăjmași ai creștinismului ca să-l denigreze un fel și chip. Imperatorul roman Iulian, apostatul, a etichetat pe creștini în secolul al IV-lea că aveau fețe întunecate și posomărâte și că ei n-au văzut niciodată soarele strălucind. Nu numai comentatorul evreu Edersheim a adus un mare aport la interpretarea și însemnătatea parabolei nunții fiului de împărat, dar și Ieronim, un mare teolog al Bisericii Primare, care a trăit între anii 346-420 după Hristos, cât și renumitul comentator Weil din secolul al XIX-lea. Toți aceștia, cât și mulți alții, au spus că această parabolă arată coborârea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, includerea bisericii în ea, unirea lui Hristos cu biserica și începerea ospățului nunții. Acest ospăț este progresiv și veșnic. El începe aici și acum în sufletele celor mântuiți și continuă în cer. La celebrarea acestei nunți ia parte chiar și cerul întreg. De aceea când un păcătos intră în biserică prin pocăință, toți îngerii din cer se bucură. În final, mirele divin urmează să-și glorifice mireasa și să o ducă în casa tatălui și să o așeze chiar înaintea tronului lui. Acest eveniment suprem îl așteaptă toți îngerii ca să se bucure de gloria bisericii pe care a răscumpărat-o mirele ei divin cu prețul vieții. Al treilea lucru de care ne vom ocupa în această parabolă este invitația Israelului la împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: I-a trimis pe sclavii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Apoi a trimis alt sclav și le-a zis: Spuneți celor invitați, iată că am pregătit ospățul meu, viței și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Versetele 3 și 4. Comentatorii Barclay, Creed, Edersheim și Porter ne informează, pe baza comentarului ebraic asupra Vechiului Testament, numit Midrash, așa după cum am văzut și în studiul intitulat Pilda celor invitați la cină, volumul 6, studiul 19, că în Israel, atunci când cineva dădea un ospăț, trimitea robii să anunțe musafirii cu mult timp înainte. Iar când se apropia timpul mesei, stăpânul ospățului își trimitea robii să facă a doua invitație, să poftească pe cei invitați să vină, pentru că totul era pregătit. Estera, capitolul 6, versetul 14. Refuzul cuiva la a doua invitație, după ce prima a acceptat-o, se considera o mare ofensă adusă la adresa stăpânului. Comentatorul Edersheim a spus că prima invitație Dumnezeu a făcut-o Israelului pentru ospățul lui Mesia, fiindcă el era poporul legământului. Prima invitație pe care a făcut-o Dumnezeu evreilor pentru ospățul mesianic prin proroci nu era decât o invitație de pregătire, că atunci când va veni Mesia și când își va trimite solii ca să poftească pe cei invitați la marele ospăț, ei să fie gata. A doua invitație, ne spun comentatorii Edersheim, Barclay și Ryle, Dumnezeu a făcut-o poporului evreu prin Ioan Botezătorul, atunci când acest ultim proroc a proclamat venirea lui Mesia și începerea împărăției lui. Acesta a fost motivul pentru care Ioan Botezătorul îi chema pe oameni la Hristos și la împărăția lui. Dar cât de bun este Hristos! După ce El a venit și și-a deschis împărăția, a invitat și El personal pe oameni la ospățul Lui, pe evrei și pe neevrei. Ospățul mesianic este bine cunoscut din scrierile rabinilor, despre care se spunea că odată cu începerea împărăției mesianice, va avea loc și acest mare ospăț. Când Mântuitorul a zis robilor de la a doua invitație, spuneți celor invitați, iată că am pregătit ospățul meu, viței și vitele mele cele îngrașate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă, în versetul 4, a arătat mulțimilor care l-ascultau, vorbind pe fondul și în termenii concepțiilor lor, pe care le aveau cu privire la ospățul mesianic, că adevăratul Mesia nu numai că a venit și că împărăția lui a început, dar și marele adevăr că el a ajuns acum la sfârșitul lucrării sale de răscumpărare, care urma să se încheie peste 3 zile prin moartea și învierea sa. Acesta era marele motiv pentru care el a spus, iată, am pregătit ospățul meu, viței și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Toate sunt gata, nu lipsește nimic din tot ceea ce a dorit Dumnezeu să fie pregătit pentru mântuirea omului. În împărăția lui Hristos sunt provizii complete pentru tot ce dorește și însetează sufletul uman. Ospățul spiritual a început și cei mântuiți se pot hrăni din abundență cu tot ce se află în împărăția lui Dumnezeu. Numai în împărăția lui Hristos însetații și înfometații găsesc apa vieții și pâinea vieții. Întristații găsesc bucurie, disperații nădejde, suferinzii mângâiere și cei pierduți dragoste părintească și casă eternă, ca să ne bucurăm de împărăția cerurilor și să ne înfructăm din ospățul lui Hristos, ni se cer numai 2 lucruri foarte ușoare. Să le dorim și să răspundem la invitația finală a Mântuitorului pe care ne-o face de 2000 de ani. Comentatorul Riley a zis că Hristos, Regele Împărăției lui Dumnezeu, care a făcut în această săptămână a patimilor ultimele apeluri poporului evreu, este întreaga sumă și suprema substanță acestui ospăț, începând chiar de aici și de acum și continuând în eternitate. Acesta este motivul pentru care el a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 35. Al patrulea lucru pe care mi-l arată această parabolă este respingerea invitației lui Dumnezeu de către Israel. Evanghelistul Matei l-a redat pe Domnul Iisus spunând în parabolă, i-a trimis pe sclavii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Apoi a trimis pe alți sclavi și le-a zis, spuneți celor invitați, iată că am pregătit ospățul meu, viței și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de invitația lui, au plecat, unul la ogorul lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe sclav și au bătut joc de ei și i-au omorât. Versetele 3 până la versetul 6. Când Domnul Iisus a arătat evreilor în această parabolă cea mai mare tragedie, că atunci când Mesia a sosit și ospățul lui era gata, ei au refuzat a doua invitație pe care le-a făcut-o Ioan Botezătorul. Dar ce era mai grav? Că ei au refuzat chiar și invitația lui Mesia. Evreii au refuzat a doua invitație pentru că ei nu erau interesați deloc de mântuirea sufletului lor și de împărăția lui Hristos. Indiferența față de mântuirea sufletului și respingerea lui Hristos și a împărăției lui sunt păcatele cele mai mari și comune. Cei ce nu simt că au nevoie de chemarea Evangheliei se află în cel mai mare pericol, pentru că nu numai ea ne invită la Hristos și ne arată gloria Mântuitorului și a împărăției sale. Dacă desfrânații, hoții și tot felul de alți păcătoși notorii de pe glob alunecă cu milioanele în dezastru și în infern, atunci, cei ce sunt indiferenți de mântuirea sufletelui lor și resping invitația Evangheliei la ospățul împărăției lui Hristos, alunecă cu sutele de miliarde în prăpăci și în focul Ghehenei. Să ne cercetăm inimile, nu cumva nici noi nu avem loc în ele pentru Evanghelie, Hristos și împărăția sa. Când Dumnezeu a trimis pe proroci la poporul evreu ca să-l pregătească pentru Hristos și împărăția sa, Israelul nu numai că nu s-a lăsat instruit de cel preanalt prin acești trimiși ai lui, dar chiar punându-și mâna pe ei și-au bătut joc de tot și i-au omorât. Tot așa a făcut Israelul și cu trimișii de la a doua invitație. Pe Ioan Botezătorul l-au respins și l-au decapitat. Dar ce era mai grav, că l-au răstignit chiar pe mirele divin. Cruzimea poporului evreu însă nu s-a oprit aici. El a continuat să respingă, să persecute și chiar să ucidă pe toți trimișii lui Dumnezeu și după învierea Mântuitorului. Domnul Iisus, când a zis în parabolă, dar ei, fără să le pese de invitația lui, au plecat, unul la ogorul lui și altul la negustoria lui, versetul 5, ne-a dat două exemple tipice de scuze pe care le aduc oamenii atunci când sunt chemați la mântuire. Pământul și negoțul. Nu o îndeletnicire rea i-a împiedicat pe acești evrei să răspundă la invitație, ci una bună. Ei nu s-au dus la chefuri, la petreceri păcătoase sau la cuiburi de fără de lege, ci au rămas la niște datorii care le erau strict necesare vieții. Pe om îl atrag prea ușor lucrurile văzute în comparație cu cele nevăzute. Pentru evrei, holdele și comerțul erau mai importante decât mântuirea sufletului și viața eternă. Omul adeseori este mai preocupat de cele necesare vieții decât de însăși viața lui. Una dintre tragediile vieții este atunci când lucrurile bune ne împiedică să ajungem la cele supreme și cerești. Comentatorii din Biserica Primară, ca fericitul Augustin, și comentatorii moderni, ca Stier, Edersheim și Porter, spun că atunci când Mesia a sosit și a chemat Israelul la ospățul mântuirii și a împărăției cerurilor, el l-a refuzat din trei motive. Primul motiv era pentru că n-a văzut nimic atrăgător într-un asemenea ospăț. Al doilea motiv era pentru că n-a simțit nicio reverență față de dulgherul din Nazaretul Galilei. Și al treilea motiv a fost fiindcă a considerat că el avea lucruri mai valoroase decât ce putea să-i ofere Iisus din Nazaret. Și aceste lucruri erau holdele și comerțul, iar pentru suflet avea preoția și legea lui Moise. Evreii nu s-au putut aștepta niciodată că vor respinge a doua invitație a lui Dumnezeu, după ce au acceptat-o pe prima și că îl vor dezonora pe cel preanalt atât de mult. Ei au făcut lucrul acesta pentru că își imaginau că erau poporul sfânt al lui Dumnezeu și că Mesia urma să-i mântuie de vrăjmașii lor și nu de păcatele lor, și că avea să le ofere un pământ restaurat în starea lui edenică și nu să le promită, așa cum ziceau ei în mod sfidător, himerele unor lumi cerești. Scuzele invocate de ei erau mai mult niște pretexte pentru că ei, în realitate, s-au hotărât să respingă pe Domnul Iisus și împărăția lui. Și al cincelea lucru pe care ne scoate în evidență această parabolă este pedeapsa Israelului. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis armatele sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Versetul 7. Un alt punct culminant asupra căruia Domnul Iisus a accentuat într-un mod deosebit în această parabolă era ca să arate bunătatea și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Israelul, în general, și autoritățile ecleziastice ale acestui popor în mod special, pe lângă că îi respingeau mesajul, își băteau joc de proroci și îi omorau, și Dumnezeu, în bunătatea lui, totuși încă îi răbda și le trimitea soi unul după altul. Dar ei i-au ucis pe toți. Apoi, când Dumnezeu a trimis la Israel crainici ca să-i facă a doua invitație a poftirii la ospățul mesianic, poporul acesta, în frunte cu conducătorii lui religioși, i-au respins, persecutat și ucis și pe aceștia. Pe Ioan Botezătorul l-au decapitat, pe mirele divin l-au răstignit și pe apostoli, după ce Domnul Iisus a înviat și s-a înălțat la cer, i-au maltratat și pe ei în fel și chip. Refuzul la a doua invitație a avut pentru Israel două consecințe mari. Prima consecință a refuzului și a crimelor Israelului pe care le-a făcut în frunte cu conducătorii lui erau nimicirea lor și arderea cetății lor. Domnul Iisus a zis în parabolă: Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis armatele sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Versetul 7. Comentatorii care opinează că Evanghelia după Matei a fost scrisă în jurul anului 80 spun că în versetul 7 nu avem cuvintele Domnului Isus, ci un mic comentariu al evanghelistului Matei în legătură cu nimicirea ucigașilor și distrugerea Ierusalimului care a avut loc în anul 70 după Hristos. Iar comentatorii care sunt cu mult mai numeroși și care cred cu tărie că Evanghelia după Matei a fost redactată în anul 58 sau 59, așa cum am văzut în studiul intitulat Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4, susțin că și versetul 7 face parte tot din parabola Mântuitorului, în care a prezis nimicirea ucigașilor și distrugerea Ierusalimului de către oștile romane și care profeție s-a împlinit cu cea mai mare exactitate în anul 70 după Hristos. Mântuitorul a pus în gura împăratului din parabolă ca să numească oștile romane armatele sale. El a zis, când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis armatele sale, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a cetatea. Ne aducem aminte cum Dumnezeu a numit și oștile siriene nu iau a mâniei lui. Prorocul Isaia a scris, vai de sirian, zice Domnul, nu iau a mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. Isaia, capitolul 10, versetul 5. Tot astfel și oștile romane aveau misiunea să execute pedeapsa lui Dumnezeu împotriva Israelului în anul 70, să dărâme și să incendieze templul, să distrugă Ierusalimul în așa fel încât să nu rămână în el piatră peste piatră. Cetatea Sfântă, așa cum o numeau evreii, era distrusă în așa fel încât a fost tras un plug prin ea. Dacă poporul evreu l-ar fi acceptat pe Hristos și ar fi urmat calea lui, a dragostei, a umilinței și a răbdării, și n-ar fi provocat Roma, romanii nu s-ar fi răzbunat niciodată pe el. Și a doua consecință a refuzului și a crimelor Israelului pe care le-a făcut în frunte cu conducătorii lui era pierderea marelui privilegiu de a lua parte la ospățul nunții mirelui divin. Evanghelistul Matei l-a citat în continuare pe Domnul Iisus spunând în parabolă. Atunci le-a zis sclavilor săi, nunta este gata, dar cei invitați n-au fost vredniști de ea. Versetul 8. Și prima pedeapsă a Israelului era mare, de a fi nimicit și împrăștiat printre națiuni milenii întregi. Numai că a doua pedeapsă, de a pierde marele privilegiu de a lua parte la ospățul nunții mielului divin din cer, este infinit mai mare, pentru că ea era o consecință veșnică, de a nu avea parte niciodată de bucurie și fericire, ci dimpotrivă de chin și de remușcare. Nimic nu este mai tragic și mai cumplit ca atunci când cineva respinge a doua invitație a lui Hristos. Această respingere îi rămâne ca cel mai chinuitor lucru care îl va tortura în veci de veci, pentru că dacă ar fi răspuns la invitația mirelui divin, n-ar fi ajuns în chin veșnic, ci dimpotrivă, ar fi avut parte de casa Tatălui Ceresc și de bucuria și fericirea eternă.
Umblam prin lume ca un rătăcit, nici o speranță nu avea, dar într-o zi m-am întâlnit, mi-a dat în dar iertarea sa.
Doar prin Hristos, doar prin Hristos, fiind El am fost născut.
Se te întreb,
ce faci cu viața ta? Vrei să rătăcești pe acest pământ? Nu amâna, te vreau în slava sa, fă azi cu el un legământ.
Doar prin Hristos, doar prin Hristos, prin El am fost născut din nou. M-am înturit, El m-a fericit, sunt prin Hristos născut din nou.
Știu că într-o zi voi fi cu Domnul meu și pe străzi de aur voi umbla. Voi părăsi curând acest pământ, cu el la masă voi cina.
Doar prin Hristos, doar prin Hristos, prin El am fost născut din nou. M-am înturit, dar El m-a fericit, sunt prin Hristos născut.